Ráðherra Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um lögskráningu sjómanna. Frumvarpið er afrakstur heildarendurskoðunar á gildandi lögum um lögskráningu sjómanna nr. 43/1987. Frumvarpið var lagt fram á 136. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga, en í þessu frumvarpi hefur verið tekið tillit til þeirra athugasemda er fram komu á síðasta þingi. Lögskráning sjómanna, eins og tíðkast hefur hér allt frá árinu 1930, er einsdæmi, en tilgangur hennar er fjölþættur. Í fyrsta lagi er henni ætlað að tryggja sönnun fyrir því hverjir hafa verið borð í skipi ef það ferst. Þá er lögskráningin liður í eftirliti með því að sjómenn borð hafi lögboðin starfsréttindi, að tryggja að lögboðin slysatrygging sé í gildi og jafnframt að fyrirliggi gögn um haffæri skips. Þá felst einnig í henni lögskráning á siglingatíma sjómanna og hefur siglingatími verið nýttu til útreiknings á skattaafslætti sjómanna. Lögskráningu sjómanna má rekja aftur til ársins 1989 í lögskráningabálk farmannalaga. Þá framkvæmt sem þekkist í dag við lögskráningum má hins vegar rekja til laga lögskráningu sjómanna er tóku gildi 1930. Efnislega hafa litlar breytingar orðið á lögunum síðan að því undaskildu að nú er við framkvæmt lögskráningin gerð krafa að sjómenn hafi hlotið öryggisfræðslu frá Slysavarnaskóla sjómanna eða hjá öðrum viðurkenndum aðilum. Megintilgangur þessa frumvarps er að gera framkvæmt lögskráningar einfaldari en áður og minnka skriffinsku með rafrænni skráningu. Lagt er til að skipstjórar og eða útgerðarmenn berið ábyrgð á lögskráninginni sjálfur í gegnum lögskráningakerfið og þeir annist framkvæmt hennar. Fyrir þá skipstjóra eða útgerðarmenn sem ekki vilja nýta sér þann möguleika verður engu að síður hægt að lögskrá með svipuðu fyrirkomulagi og áður. Í þeim tilvikum geta skipstjórar sendt tilskilin gögn eða upplýsingar til stofnunar eða embættis eftir nánari ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem sér framkvæmdina í stað sýslumanna og tollstjóra áður. Með notkun rafrænna skilríkja verður hægt að tryggja að upplýsingar stafi frá réttum aðila hverju sinni. Við framkvæmd lögskráningar verða upplýsingar frá skipstjóra eða útgerðarmanni bornar saman við upplýsingar í gagnagrunni hjá siglingastofnun. Þannig að ganga megi úr skugga að þær séu réttar. Meðal annars varðandi gildi skírteina, tryggingar og haffæri skips. Herra forseti, frú forseti, í frumvarpinu lög til svo meginbreyting frá gildandi lögum að lögskráningin tekur nú til allra sjómanna sem starfa borð í skipum sem skráningaskyld eru hér á landi. Í gildandi löggjöf með skráning til allra sjómanna sem ráðnir eru til starfa á skipum sem skráð eru hér á landi og eru 20 brúttótonn eða stærri. Fallið er frá stærðartakmörkunum enda ekki lengur taldar forsendur fyrir því að gera greinamenn á eftirliti með kröfum tilskilin réttindi og tryggingar eftir stærð skipa. Að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir því að frumvarp þetta hafi för með sér verulega breytingar á lögskráningunni sem slíkri þar sem tilgangur hennar og markmið verða svipuð og áður. Hæstvirtur forseti, ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri, heldur legg til að frumvarpið verði að lokinni þessari umræðu vísa til annarri umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar.